В эфире «Радио Свобода». У Пражской студии Алина Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
День добрый. Сегодня четверг, 28 кастрышника. У Менску 7 годинов. Сегодня мы сярод іншага даведаемся апошнія навіны з Пінску, дзе ліквідуюцца наступствы выбуху. Пагаворым пра выпадкі агрэсіі, з якімі даводзіцца сутыкацца зборшчыкам подпісаў. Прааналізуем, чаму дагэтуль не прыняты дэкрэт аб лібералізацыі. Прапануем ранішнія рубрыкі і анонс перадач, які выдасць у эфір увечары. Пачынае нашу жывую праграму выпуск міжнароднай інфармацыі і мікрафон Уладзіміру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць 37 кампаній, зарэгістраваных у Нямеччыне, на Мальце і на Кіпры, у рамках мераў, накіраваных на спыненне пераўзбраення да развіцця ядзернай праграмы Ірану. Акрамя юрыдычных асобаў, санкцыі закранулі і 5 іранцаў, якія пражываюць у Еўропе. Колькасць загінулых у выніку землятрусу ды выкліканага ім цунамі ў Інданэзіі па афіцыйных дадзеных дасягнула 282 чалавек. Болей за 400 чалавек, як раней лічыцца зніклымі без вестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забітыя ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамашын. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама падчас візіту ў Індыю 6 лістапада правядзе ноч у горадзе Мумбай ў гатэлі, які зведаў у 2008 годзе напад тэрарыстаў. У Берліне ў музеі гісторыі Берлінскай сцяны адкрылася новая пастаянная экспазіцыя, прысвечаная былому кіраўніку расійскай кампаніі «Юкас» Міхаілу Хадарковскаму. У ЗША учора арыштавалі амерыканца пакістанскага паходжання, якога падазраюць у падрыхтоўцы нападу на вашынгтонскі метрапалітэн. У Францыі нацыянальны сход ухваліў пенсійную рэформу, што падвышае пенсійны ўзрост ад 60 да 62 гадоў. Днём раней законопроект ухвалил Сенат. Зараз документ повинен подписать президент Николя Сар.
Владимир Баранич, вакол свету за 100 секунд. На выпуск международной информации о 7.30. А я зараз расповеду больше подробязно, про что будет гутарка у сегодняшней программе. У Пінску пахавалі трох ахвяраў выбуху. Мы пачуем апошнюю інфармацыю ад нашага карэспандэнта. Сёння суд павінен вызначыць меру адказнасці для хулігана, які напаў на зборшчыцу подпісаў. Госці эфіру пацярпелая сябра ініцыятыўнай групы Мікулы Статкевіча Святлана Вашкевіч. Ці будзе прыняты да выбараў дэкрэт аб лібералізацыі эканомікі, бліц-аналіз? Ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця? Тэма перадачы навіны сучаснай медыцыны. У рубрыцы «Пакуль ляціць страла» Уладзімир Арлоў адкажа, ці можна адназначна сцвярджаць, што беларуская мова была ў вялікім княстве літоўскім дзяржаўным. Мы прапануем анонс перадач, агляд недзяржаўнага друку і прагноз надвор'я. У Беларусі на захадзе краіны прагназуюць дажджы, тэмпература паветра ад 3 да 9 градусаў цяпла. Вы слухаеце «Радыё Свабода». 27 кастрычніка ў Пінску пахавалі трох загіблых у часе выбуху на Пінск-дрэве. Аднак прысутныя на могілках заўважылі, што далакопы вырылі 4 магілы. Ахвяраў трагедыі ўжо не трое, а 4. Адміністрацыя Пінск-дрэва выдзеліла пацярпелым аварыі на прадпрыемстве грашовыя кампенсацыі. Наш карэспандэнт Сергей Ягораў гэтымі днямі працуе ў Пінску.
Родным загінулых і пацярпелых падчас выбухаў і пажару на горадаўтваральным прадпрыемстве гарадскія ўлады выказалі словы спачування на інтэрнэт-старонцы гарвыканкаму. Кіраўніцтва Пінск-дрэва са свайго боку прыняло рашэнне аб выдзяленні па 10 мільёнаў рублёў сем'ям загінулых і па 3 мільёны пацярпелым у аварыі. Жыхары Пінску абураныя тым, што інфармацыі пра наступствы выбуху агучваецца вельмі мала. Магчыма, гэта намаганне кіраўніцтва прадпрыемства, кажа мясцовы жыхар.
Замялі этот вопрос. Дело в том, что этот Рынич, директор, он зажал там всех рабочих. И техника безопасности там, мягко говоря, вот и там погиб один человек, это еще неизвестно, говорят, что еще там больше.
Пінчукі пераказваюць з вусна ў вусны, што ад іх хаваюць інфармацыю. Але многія працуюць на гэтым прадпрыемстве і ведаюць, што некаторыя тэхналагічныя працэсы небяспечныя для жыцця. Фармалін, якім склеюваюць ДВП, надзвычай выбуханебяспечны, а для вытворчасці ДВП неабходна вельмі высокая тэмпература. Такім чынам, як распавёў свабодзе пенсіянер, які адпрацаваў на прадпрыемстве 41 год, да няшчаснага выпадку адзін крок. Дом пенсіянера пенсіонера зусім недалеко ад заводу. За вялікім бетонным плотам знаходзіцца і цэх, на якім адбыліся выбухі. Выбухі былі настолькі моцныя, што дом літаральна хадзіў ходуном. Мясцовы жыхар працягвае.
Я сидзеў, грубку толькі растапіў. На стульчыке сижу, уже рубка сразу вух, хата вся вот так, во. Да? Я аж подлетел на этом стульчике. Раз, а после второй раз, как кухня-то.
За два раза хлопок?
Два хлопка, да, таких, все, ой-ой-ой, все, а шо это, хибар, а так вся заносилась.
Суседзі таксама добра чулі выбухі. Многія былі дома на абедзе, нешта рабілі на дварэ, калі адбылося здарэнне. Кажа жыхар Пінску, дом якога знаходзіцца якраз на супраць цэху.
Дзялся дрова рубал. Соседка была, бельё вешала. Адзін зрыв, потом через дзве секунды второй зрыв. Ну і дым пашоў лагонь. Ну, мощны ў соседкі, в соседнім дому окна выбіла.
Сярод відавочцаў шмат размоў пра шпіталь і дастаўленых туды з прадпрыемства людзей з траўмамі. Да гэтага часу тэрыторыя цэху ачэплена. Супрацоўнікі сілавых структураў не пускаюць нікога на месца выбуху.
Наш корреспондент працуе гэтымі днямі ў Пінску, а слухачы свабоды, таксама наведнікі нашага сайту, тэлефануюць нам і пакідаюць свае каментары. Вось адзін з іх ад Влада, ад наведніка сайту, які падпісаўся Влад. Я цытую. «Адносіны да пацярпелых і загіблых яскрава адлюстроўваюць стаўленне народа Беларусі да самога сябе. Абыякавасць да чужога гора яскрава адлюстроўвае істотнае нутро гэтага народа, бо таленавітыя і разумныя людзі ў гэтай краіне знішчаны за перыяд савецкай улады. А народжаныя дзеці даносчыкаў і прыспасабленцаў не здольны зразумець, што ўсе іх беды ад іх саміх. Дарэчы, кожны ведае, што гэтая трагедыя адбылася з-за недарэчнага стаўлення саміх працаўнікоў да сваёй працы, бо асноўная іх маса пад каблуком начальніка і ўрада. Яны не адстойваюць свае правы на бяспечную працу і не аб'ядноўваюцца ў незалежныя суполкі. Калі б, не дай Бог, такі выпадак прайшоў у цывілізаванай краіне, то на пахаванне выйшла б уся краіна і была б абвешчана нацыянальная жалоба. Піша на нашым сайце наведнік Влад. Я чытаю даслоўна так, як там было і напісана. Ну, а зараз слова некаторым з нашых слухачоў.
Пачуў наконт гэтых 10-мільённых кампенсацый ад дзяржавы. Ведаеце, калі загіне 12 чалавек, то можна правесці аднаму кандыдату ў прэзідэнты выбарчую кампанію, гэта прыкладна 35 тысяч даляраў. Ну, сорамна гэта ўсё. Ну, што такое 10 мільёнаў, якое дае дзяржава? Ну, сям'я набудзе два мягкіх угалкі гэтых, каштуюць якія ці угловыя диваны за 5 мільёнаў. Фу, во што каштуе чалавечае жыццё ў Беларусі. Сорам, ганьба гэтай уладзе.
Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина. А вы, людишки, которые льете на него грязь за несправедливые суждения, за вас будут наказаны прежде всего ваши дети и внуки. Нельзя так себя вести. Слушая свободу, диву даешься. Как нанятые, нечистые на совесть звонари несут всякую глупость. Уважаемые, обдумайтесь.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Вы слухаеце Радыё Свабоды 7 гадзінаў і 9 хвілінаў. 10 кастрычніка ў Пружанах невядомы мужчына сабачым ланцугом збіў збіральніцу подпісаў за вылучэнне кандыдатам у прэзідэнты апазіцыйнага палітыка Міколы Статкевіча. Сёння пружанскі суд павінен вызначыць меру адказнасці для хулігана. Святлана Вашкевіч, якая пацярпела ад агрэсіўнага выбаршчыка, госця жывога эфіру Свабоды. Святлана, я вас вітаю, добрай раніцы.
Добрае утро.
Светлана, вядома, што пасля гэтага выпадку вы вымушаны былі звярнуцца да дактароў. Як ваша здароўе цяпер?
Спасибо, ну, немного лучше, но мне кажется, что вот сейчас психологически я себя чувствую не совсем уравновешенно до того момента, как это произошло.
Ну, вось распавядзіце, як гэта адбылося, кім апынуўся той хуліган? І гэта быў напад, як бы, на глебе нецярпімасці палітычнай, ці просто нейкая п'яная выхадка?
Ну, как бы я не судья, чтобы сейчас это так вот выяснять и исследовать. Это было 10 числа, воскресный день, почти рядом с моим родительским домом такая ситуация со мной произошла.
Как это отбылось? Расскажите, Кайласка.
Я шла по улице. На меня набросился собака очень большой. Я сделала замечание хозяевам, что нельзя, чтобы собака была без намордника и без поводка. В результате меня оскорбили, избили. Обратившись в милицию, можно сказать даже, что с меня посмеялись.
Что значит посмеялись? Как-то,
ну, серьезно, в плане своей работы они к этому вообще не отнеслись.
Вы одразу звернулись у милицию после этого, так?
Да, в течение 10 минут я вызвала милицию.
И что они вам отказали?
Ну, приехали на выезд, объяснение взяли, составили протокол. А вот дальше действия, то есть кроме как на бумаге, практически ничего и не было. Когда мне коснувшись, надо было ехать в суд, я приехала, суд не состоялся только из-за того, что не было указано и учтен тот факт, что потерпевший, ответчик и судья могут жить в одном доме. И потом, ну, судья сделал самоотвод. Я только зря потратила время, получается. Вот сегодня опять будет повторно. Я уже даже не удивлюсь, если еще какие-нибудь сюрпризы будут такого плана.
А скажите, ці были свідки этого инциденту? И как они прореагировали на то, что здарилось? Нехто пришел вам на допомогу?
Со стороны милиции?
Нет, вот в той момент на улице, когда это все отбылось, были свідки этого?
Мама моя бежала меня спасать. Она была недалеко. А так больше никого не было.
А что за человек этот, который может так просто накинуться, ланцугом стукнуть и ударить женщину? Что это за особа, что про его ведомо? Вы ведете про его нечто?
Ну, этот человек мне ранее не знаком. Я знаю, что точно такой же инцидент произошел пару месяцев назад и с моей мамой. Но его простили, как бы пожалели, что молодой человек, ребенок есть. И прошлое у него не совсем хорошее. Но опять сейчас повторилась вот такая почти идентичная ситуация.
Скажите, калі ласка, ну, после этого вы протягнули сбор подписов за Миколу Статкевича? Ці просто вам уже хапило?
Конечно, я помогаю человеку. До вчерашнего вечера плоть этим занималась.
А вот скажите, ваши назиральні, як зборщицы подписов, як люди в большості реагують на альтернативных кандидатов? Отчувається жадання зміну у громадстві? Альбо новые кандидаты воспринимаются як погроза стабильности и викликають у людей агресію?
Знаете, в каждом городе, вот районный центр или это столица, чувствуется разница. По-разному люди реагируют. Кто-то наоборот, он говорит спасибо, что я зашла к ним, уважила их, просветила их. Кто-то открывает дверь и говорит, я ничего подписывать не буду, мне все равно. Кто-то не верит вообще в какие-то перемены. Вот это, наверное, 40% людей.
А команды яких еще кандидатов збирали подписи у пружанах, например?
Ну, приблизительно где-то человек, как я знаю, за кандидатов 6-7. Это точно.
Зразумела. Таким чином, завтра уже опошний день сбору подписов и опошний день, коли гэтыя подписы повинны быть сдадены у Центральную выборчую комиссию. Светлана, я ждаю вам поспеху. Спадзяюся, что сегодняшний суд все ж таки расставит кропки над «и» покарая вашего крыудителя. Светлана, мы для гостя звычайно ставим якую-нибудь музыку, якую-нибудь песню, якую ён нам, что называется, заказывая. Хотели бы вы почуть сегодня какую-нибудь песню для себя?
Для себя нет, а для своей мамы с удовольствием бы хотела что-нибудь услышать, так как у нее было и день рождения, и день матери, а я ей вот таким инцидентом все испортила, хотелось бы как-то компенсировать свою вину.
Таким чином для мамы Светланы Вашкевич прогучить песнях праз 15 хвилинов, як раз наприканці гэтай паўгадзіннай частки программы. Заставайтеся со свободой, не переключайтеся на іншай хвалі. А тепер у Менску 7 гадзінов 15 хвилинов, і Владимир Баранич нагадае асноўныя беларускія падзеі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Учора у Пінську поховали трьох загинулих работников «Пінськдрева». Похованні пройшли без громадской панихиды. Сім'ї ахвяров вибуху на предприятии отримали по 10 мільйонів рублів. Учора у Берестейском шпитале помер четвертый потерпелый. У ЦВК поступают скарги на порушение выборчего законодавства при сборе подписов за Александра Лукашенко. Партия объединенных левых «Справедливый свет» поскардилась на деяния ЦВК у Генеральную прокуратуру. У 2011 году плануется увести свободное ценоутворение на товары и послуги. Про это говорится в проекте «Директивы по либерализации экономичной деятельности». Меркуется отменить обмежевание надбавок у гуртовым и розничным гандли при уживании свободных ценов. У Могилеве два десятки верников христиан веры евангельской оборонили от разбурения огорожу вокруг своего молитовного дому. Поводле уладов огорожа заминая узведению шматповерхового дому. Урад Беларуси у проекте директивы про либерализацию экономики пропоновывает президенту провести податковую амнистию теневого бизнесу, який готовы легализовать свои прибытки. Предугледжується заборонить утримання под вартой до суду особов, якія здійснили економічні злочинства, але не уявляють громадської небезпеки. Представниця Організації безпеки і супрацовництва у Європі у питаннях свободи СМІ Дуня Міятович закликала улади Білорусі спинити умішання у сферу медіа.
Дажджы на захадзе Беларусі сёння абяцаюць сіноптыкі і тэмпературу паветра ад 3 да 9 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, 7 гадзінаў 17 хвілінаў. Агляд недзяржаўнага друку падрыхтавала Лілія Болбас.
Могилевский час, расповедая про приезд потенциального кандидата на президента Владимира Некляева разом с сябрами его инициативной группы. Некляев расповел, что у Могилеве отбылося два инциденты – негативные и позитивные. Спочатку до сборщиков подписов подошел мужчина на подпитку и почал рвать плакаты. Довелося выкликать милицию. Про другие расповеди корреспондентка Могилевского часу Ганна Ильина.
Колены сбирали подписи на Ленинском рынке, подпирманники вельми хотели им чем-нибудь помочь, и одна бабуля, якая продавала вязаные речи, она подаровала двум хлопчикам из группы вязаные шкарпетки и сказала, что я это роблю, бо это ваше будущее, я хочу нить уклад, так само ее и унести.
Могилевский час расповедая про инцидент, який отбылся на Габровицком поле, что в Могилеве. Там на месте коттеджной забудовы улады распочали будовництво шмат поверховых домов. Будовництво перешкаджал плод приватного дому. Будовники поспробовали его снести, и тогда семья, якой належит дом, вышла боронить свою маемость. Завязалася бойка, приехали милиционеры. У вынику будовники вымушены были отступить. Подробязности у свежем номера газеты. Вечерний Бобруйск пишет про пожар, який отбылся в хирургичном отделении городского шпиталя, говорит корреспондентка газеты Наталья Сысой.
Городская больница загорелась. Семиэтажное здание на одном из этажей верхних хирургии, там произошло задымление. Пока никто не знает почему, но думают короткое замыкание. 360 человек было эвакуировано из больницы. Было очень много народу там вокруг стояло. Пострадавших нету, потому что быстро ликвидировали возгорание. Некоторых даже выписали домой, которые там лежали. А других перевели в другие отделения больницы.
Читачи задаюць пытанне и патрабуюць праз вечерні Бабруйск тлумачэння, як налічваюць плату за камунальныя паслугі кватэру. Чым ёсць, згодна з жыроўкай, остатак, які пераходзіць. Чаму трэба плаціць за нейкія пераразлікі? Чыноўнікі камунальнай службы адказваюць чытачам на гэтае пытанне. Камсамольская правда в Беларусі распавядае пра тое, што ў адной з менскіх саунаў працавалі прастытуткі. Малады чалавек, якому не хапала заробку на жыццё, пачаў прапаноўваць кліентам дадатковую паслугу – дзяўчат лёгкіх паводзінаў. Аўтар артыкулу высвятляе, ці адзіны гэта выпадак. Чаму сталічныя сауны працуюць кругласутачна? Падрабязнасці ў свежым нумары камсамолкі.
Ранішнюю прэсу на гэтым тыдні чытае Лілія Болбас.
Якія перамены наспелі ў краіне?
Пра гэта мы пытаемся ў прафесіяналаў ва ўсіх сферах беларускага жыцця.
Сёння Алла Давідовіч з Літвы разважае пра змены ў візавым рэжыме ў Беларусі.
Ну, я сама паходжу з Беларусі, і мне надто было б добра, бо на Беларусі захаваныя мае дзяды, І так само живе в Білорусі мій брат. І от велика така, ну, неузгода тоя, що не можемо вот свободно общатися. Вот останній раз, коли я видела брата, это було 6 років назад. І ще утикається у ту візу. Вельми ж яна дорога і не по нашому кармані. Ну, от хотілося б, щоб вот скорей наші улади знайшли общий язик і підписали гэты самий договор, которого ми вже чекаємо шмат годов. Только как вот было простей перечеркнутую мяжу, которая такая уже нам многим не, ну, недоступная. Вот, и поехал бы и на могилки до дядов, и так, а это хоть и одноразовая виза, но все равно она дорогая, все равно она не по наших зарплатах, не по наших доходах. Как можно было ее зарабить. Хотя тут не мажешь у нас такого великого. Тут пошел белорусский центр, заказал, и про два или там про три дни привезут готовую визу, для того, чтобы платить надо.
Для тих, хто живе у Франції, страйки робяться неад'ємною часткою життя, незалежно від ставлення до їх. Право на страйк замацеване французькою конституцією, і жихари всіх узростів широко їм користуються при кожній нагоді. Інформаційні звістки, кадри у теленовинах не дають повного уявлення про таку з'яву, як французький страйк. Але ми можемо побачити це ще й в очима наших соєчинників з Франції у передачі «Білоруське заміжжя».
Гэтая праграма выйдзе ў эфір сёння ўвечары. Ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця? На гэтую тэму дыскутуюць антраполагі, генетыкі, медыкі, гарантолагі. Свае тлумачэнні даюць і самі доўгажыхары. Ва ўчорашняй праграме «Здароўе» мы расказалі вам пра беларускіх 100-гадовых. Сёння Алена Струбы пазнаёміць з доўгажыхаркай з Нью-Йорку.
Навіны сучаснай медыцыны.
Як лічаць бостонскія даследчыкі США, дзеля таго, каб пражыць шмат, чалавеку абавязкова трэба быць аптымістам. Яму неабходна таксама шмат працаваць і, адпаведна, менш есці, сядзець і нервавацца. Пра гэта сведчаць назіранні за тысячамі амерыканскіх 100-гадовых. Паводле апошніх дадзеных бюро перапісу насельніцтва США, цяпер у краіне пражываюць звыш за 96,5 тысяч 100-гадовых, у той час, як у 1990-м гэтых людзей налічвалася каля 38 тысяч. Адной з доўгажыхарак 100-гадовай Эстер Татл прысвячае свой артыкул выдання «Нью-Йорк Таймс». Бацькі жанчыны памерлі ў даволі маладым узросце, да 50 гадоў, пакінуўшы сіротамі 11-гадовую дзяўчынку і трох яе братоў. Дарэчы, толькі адзін з іх таксама быў доўгажыхаром і дажыў да 96. На пачатку на долі асірацеўшых дзяцей выпала шмат выпрабаванняў, перш чым яны маглі стаць на ногі ўжо ў дарослым узросце. Як сведчыць сама Эстер Татл, менавіта гэтае суровае выпрабаванне ў маладыя, больш сталыя гады дапамаглі ёй лепш пераадольваць стрэсы. Увогуле, каб дажыць да 100 гадоў, як лічыць доўгажыхарка, трэба весці актыўную прафесійную і грамадскую дзейнасць, быць вясёлым і філасофскі глядзець на жыццё. Яшчэ трэба мець цесныя сувязі з сям'ёй. У Эстер трое дзяцей, 11 унукаў, 21 праўнук, 3 праправнукі. Таксама, лічыць жанчына, не трэба ігнараваць і парады дактароў. Спадарыня Татл называе сябе да поясу біянічнай жанчынай. У яе штучныя грудзі, паколькі ў выніку анкалагічнага захворвання ёй была зробленая рэзекцыя малочнай залозы. Таксама 100-гадовая Эстер Татл ужо як 10 гадоў жыве з кардыастымулятарам. У яе зубныя пратэзы, прааперырваныя суставы, яна карыстаецца слыхавым апаратам і контакт лінзамі. Спадарыня Эстер Татл жыве разам са сваім сябрам, 84-гадовым мастаком Аланам Хатчам. Муж спадарыня Татл Бен памёр у 1988 годзе. Перад сном Эстер чытае або глядзіць добры фільм па тэлебачанні. У 100 гадоў мае сэнс жыць цікава, лічыць Эстер Татл.
Ад чаго залежыць працягласць нашага жыцця? Тэма перадачы «Навіны сучаснай медыцыны».
Пакуль ляціць страла.
Пісьменнік і гісторык Уладзімір Арлоў адказвае на выбраныя пытанні чытачоў, якія назбіраў у Беларусі і свеце падчас больш чым тысячы сустрэчаў.
Ці можна однозначно стверджаць, што беларуская мова была ў вялікім княстве літоўскім дзяржаўнай, на якой мове, напрыклад, размаўлялі Гедымін ці Вітаўт, задаў Уладзіміру Арлову аднойчы пытанне Эдуард Састопцаў.
Будучи людьми цивилизованными и керовниками полиэтничной державы, великие князі Гедымін и Вітаўт, як и их попередники, ближайшие наступники, ведали некалькі мову. У тым ліку могли поразуметься со своими подданными балтами. Однако у политичном, экономичном и культурном житті княства доминовали белорусские земли. Цалкам закономерна мова наших продкаў у другой палове 14-го стагоддзя зрабілася ў краіне дзяржаўнай і заховала гэты статус да 1696 году. На старабеларускай мове тады гаварыў увесь віленскі велікакняцкі двор. На ёй працавала дзяржаўная канцелярыя. Захаваліся сведчанні, што Альгер цудоўна валодаў нямецкай мовай, але з пасламі тэўтонскага ордэну заўсёды размаўляў праз перакладчыка, па-рухінску, іншымі словамі на тагачаснай беларускай мове. Нямецкі пасланнік, які прыязджаў Вільню, запісаў у дзённіку, што па-рухінску гаварылі Вітаўт і ўсе прыдворныя. Выдатны прыклад для некаторых цяперашніх палітыкаў. По старобеларуску ствараліся і выдаваліся ўсе зборы законаў дзяржавы, сярод якіх і самыя дасканалыя ў Еўропе статут 1588 году. На мове нашых продкаў пісалі соймавыя пастановы. Яна актыўна выкарыстоўвалася ў дыпламатычным ліставанні з Масковіяй ды іншымі суседнімі краінамі. Не існуе ніводнага дзяржаўнага дакументу вялікага княства, які быў бы напісаны па-літоўску у сучасным разуменні гэтага слова. Яно не дзіва, бо мова, на якой размаўлялі продкі сённяшніх літоўцаў Замойты да 16-го стагоддзя яшчэ проста не мела пісьменства. Старабеларуская была таксама моваю летапісу, хронік шматлікіх мастацкіх твораў. По-беларуску складзеная велізарная колькасць разнастайных матэрыялаў гэтак званай літоўскай метрыкі, архіву Велікакняцкай канцелярыі, якая налічвае болей за 600 тамоў. Пераважная іх большасць у 19-м стагоддзі была вывезеная ў Расію. Калі ў 1920-м бальшавіцкі ўрад падпісаў мірную дамову з незалежнай Літвой, тая, прэтэндуючы на гістарычную спадчыну Вялікага княства, запатрабавала вярнуць метрыку. Адзін з запрошаных экспертаў, беларускі гісторык Мітрафан Доўнар-Запольскі, прапанаваў перадаць літоўцам усе дакументы на іхні мове. Такіх у сотнях тамоў метрыкі не знайшлося ніводнага. У гэтай самай справе літоўцы звярталіся па дапамогу і да старшыні іміграцыйнага ўраду БНР Вацлава Ластоўскага. Ён даручыў падрыхтаваць праект пагаднення, дзе згаджаўся на перадачу Літве дакументаў, складзеных па-літоўску. У сваю чаргу просьбіты мусілі назаўсёды адмовіцца ад дакументаў, напісаных па-беларуску. Літоўскі ўрадовец узрадавана падпісаў пагадненне і, як сведчаць відавочцы, спрабаваў пераваць ім у Маскве на вялікі канфуз свайго начальства. Большыня сучасных літоўскіх гістарыёграфаў, на жаль, яшчэ не саспела для таго, каб прызнаць старабеларускую дзяржаўную мову ВКЛ. Не маючы ніякіх падстаў назваць яе літоўскую, яны насуперак відавочным фактам упарта вынаходзяць іншыя назвы, напрыклад, афіцыйная славянская ці нават проста канцелярская. Мо і не варта з імі спрачацца. Галоўнае ведаць самім. Як казаў легендарны кітайскі мысляр Лао Цзы, найбольш зацята спрачаецца той, хто альбо не ведае, альбо прагне схаваць ісціну.
Пакуль ляціць страла.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю, сёння суд павінен вызначыць меру адказнасці для хулігана, які напаў на зборшчыцу подпісаў. Госцей жывога эфіру 15 хвілінаў таму была пацярпелая сябра ініцыятыўнай групы Мікулы Статкевіча Святлана Вашкевіч, якая папрасіла перадаць песню для сваёй мамы, якой гэты інцыдэнт сапсаваў дзень народзінаў.
Простыя словы, простыя рэчы, хлеб на стале, полымя у печи. Это так просто, это так добро, як с головою залезти под ковдру. Простые словы, простые речи, простые словы, простые речи. Прицемкам синим зимовой порою у доме батьковским усё так знаёмо. Ёсць чым сагрэцца, ёсць дзе схавацца у доме батьковским у матчынай хаце. Простыя словы, простыя речы, простыя словы.
7.30 в эфире «Радио Свобода» у Пражской студии. По-ранейшему Алина Радкевич.
И Владимир Баранич. Добрый день.
Еще раз день добрый. Сегодня четверг, 28 кастрычника. Сьогодні ми ще серед іншого довідаємося апошнія новини з Пінську, де ліквідуються наступстви вибуху. Проаналізуємо, чому дагетель не прийнятий декрет об лібералізації. Розповідемо про те, як школи змагаються з безгрошоєм, представимо огляд новинок відеоринку. Випуск «Міжнародна інформація» відкриває гетую частку нашої програми. Слово Владимиру Баранічу.
«Вокол світу за 100 секунд».
Колькасць загінулых у выніку землятрусу ды выкліканага ім цунамі ў Інданэзіі па афіцыйных дадзеных дасягнула 282 чалавек. Болей за 400 чалавек, як і раней, лічыцца зніклымі без звестак. Чакаецца, што колькасць ахвяраў будзе расці. Міністэрства фінансаў ЗША ўвяло санкцыі супраць 37 кампаній, зарэгістраваных у Нямеччыне, на Мальце ды на Кіпры ў рамках мераў, накіраваных на спыненне пераўзбраення ды развіцця ядзернай праграмы Ірану. Акрамя юрыдычных асобаў санкцыі закранулі і 5 іранцаў, якія пражываюць у Еўропе. На захадзе Мексікі ў горадзе Тэпік учора 15 чалавек былі забіты ўзброенай групай. Невядомыя адкрылі агонь па рабочых на мыйцы аўтамашын. Прычына нападу невядомая, але следчыя мяркуюць, што гэта была акцыя бандыцкай групоўкі. Лідары Расіі, Азербайджану ды Арменіі прынялі сумесную заяву гуманітарнага характару наконт нядаўнага канфлікту ў Нагорным Карабаху. У дакументе бакі дамовіліся неадкладна правесці абмен ваеннапалоннымі ды вярнуць целы загінулых. У Берліне ў музеі гісторыі Берлінскай сцяны адкрылася новая пастаянная экспазіцыя, прысвечаная былому кіраўніку расійскай кампаніі «ЮКОС» Міхаілу Хадарковскаму. Пастельныя клапы, на шэсце якіх адолела ў апошнія месяцы найбуйнейшы горад ЗША Нью-Йорк, знойдзены і ў штаб-кватэры ААН у крэслах памяшканняў для нарадаў падраздзялення, што займаецца капітальным рамонтам будынку ААН. Кошт рамонту будынку ААН каштуе амаль 2 мільярды даляраў.
Владимир Баранич, вот с такими вот международными новинами. 7:32. У Пражской студии Алина Радкевич. Я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. У Пінску пахавалі трох ахвяраў выбуху. Мы пачуем апошнюю інфармацыю ад нашага карэспандэнта. Ці будзе прыняты да выбараў дэкрэт аб лібералізацыі эканомікі, бліц-аналіз. Школы, якім не хапае грошай, спрабуюць сабраць іх з дапамогай бацькоў. Кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку. Мы прапануем анонс перадач, а таксама прагноз надвор'я. У Беларусі на захадзе краіны прагназуюць дажджы, тэмпература паветра ад 3 да 9 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода. 27 кастрычніка ў Пінску пахавалі трох загіблых у часе выбуху на Пінск-дрэве. Адміністрацыя прадпрыемства выдзеліла пацярпелым аварыі грашовыя кампенсацыі. Сем'і загіблых атрымалі па 10 мільёнаў рублёў, пацярпелыя па 3 мільёны. Падчас пахавання на могілках не было кіраўніцтва прадпрыемства. На месца ж аварыі так і не прыязджалі афіцыйныя асобы з Менску. З нами на сувязі наш корреспондент Сергей Ягоров, які гэтымі днямі працює у Пінску. Сергей, доброй раніцы.
Доброй раніцы.
Сергей, вось учора, як я сказала, пахавалі трох супрацоўнікаў Пінск-дрэву, аднак прысутныя на могілках заўважылі, што далакопы вырылі 4 магілы. Што вядома пра чацвёртую ахвяру?
Справа ў тым, што паведамлялася працаўнікамі Міністэрства надзвычайнай сітуацыі, што сапраўды чацвёртая ахвяра ёсць, і сапраўды паведамлялася таксама рабочымі, якія капалі гэтыя магілы, што арганізатары замовілі 4 менавіта магілы. І так атрымалася, што Ігар Муга і Евген Рапута, яны былі пахаваны, паміж імі засталася магіла, і Міхал Старадук быў пахаваны на іншым канцы могілак. Тым не менш, аспрэчваецца гэтая інфармацыя пра чацвёртую ахвяру менавіта з абласнога ўправлення МНС. Што тычыцца непасрэдна прадстаўнікоў таксама Пінск-дрэву і заводу, таксама і гараджанты, яны адзначаюць, што ёсць ўжо чацвёртая ахвяра і канкрэтна называюць, што гэты чалавек, ён памёр у абласной бальніцы ў Берасці. Тым не менш, сітуацыя сапраўды выглядае даволі запутана. Адны абвяргаюць чыноўнікі, другія наадварот кажуць, што сапраўды такая сітуацыя ёсць. Спробы і просьбы пожадалі назваць прозвішча гэтага чалавека, назваць імя і яго і прозвішча, то в прынцыпе як бы выклікае цяжкасць, выклікала цяжкасць учора працаўнікам НС гораду Пінску. Такая вось даволі заблытана сітуацыя.
Сергій, ну ось з увагі на тое, што нават імя ахвяры даведацца немагчыма, маё пытанне, наколькі лёгка атрымаць інфармацыю пра здарэнне, яно ўжо як бы і на яго вы ўжо і адказалі, але пра хаду расследавання што-небудзь свядома, ці ідуць афіцыйныя асобы на кантакт, апрэч прадстаўнікоў міністэрства надзвычайных сітуацый?
Можа быць, што тычыцца інфармацыі, я пачну з таго, што гэты выпадак, гэты выбух, я набываю ўсё больш і больш розгалас, ўжо не толькі ў самім Пінску, але і па ўсёй вобласці. Справа ў тым, што контактуючи, наприклад, з міліціянтами, на краю з даішниками, які везли у кортеж з хуткої допомоги, і в Мінськ, і у Берості, менавіта міліціянти супроводжали, берестейські міліціянти, фактично з усієї області. Вони чули раповіди медиків, вони бачили самі ситуацію. І менавіта тепер така з'являється інформація з їх вуснов, що абмежоўваецца гэта інфармацыя ў Пінску сродкамі масавай інфармацыі, і сапраўды вельмі-вельмі шмат маўчання, вельмі-вельмі шмат тых момантаў, якія сапраўды не агучваюцца. І гэта так ёсць, таму што атрымаць інфармацыю, напрыклад, на тым жа Пінск-дрэве вельмі складана. На пратягу некалькіх дзён усе спробы трапіць, напрыклад, вось мае асабісты трапіць на гэтае прадпрыемства, яны закончыліся неудачай, таму што чыноўнікі выбачаюцца і кажуць, прабачце, але мы не можам пусціць, таму што там камісія працуе. Вось, і, маўляў, толькі адно беларускае тэлебачанне магло патрапіць на гэтае прадпрыемства. Што тычыцца непасрэдна нейкіх каментароў, то Пінск-дрэва таксама іх няма. З гарвыканкаму вельмі-вельмі абмежаваныя. Прадстаўнікі МНС, працавыя сакратары, яны могуць пракаментаваць некаторыя нюансы, але яны даюць таксама вельмі абмежаваную інфармацыю, ніякай фактычна канкрэтыкі. Калі нават тое ж пытанне, на якой стадыі знаходзіцца расследаванне, яны не могуць сказаць на гэта. Яны кажуць, што ідзе расследаванне, калі дакладна яно закончыцца, цяжка даць прагнозы, цяжка патлумачыць, вельмі цяжка.
Ну, вы бачыце, маўчанне захоўваюць не толькі прадстаўнікі прэсавых службаў, маўчанне захоўвае і кіраўніцтва краіны. Як вядома, ні Александр Лукашэнка, ні іншыя высокія чыноўнікі не выказалі спачуванне сем'ям загіблых і пацярпелым, а ўлады Пінску выказалі словы падтрымкі праз інтэрнэт на афіцыйнай старонцы гарвыканкаму. Наколькі такія дзеянні афіцыйных асобаў могуць паўплываць на настроі грамадзянаў напярэдадні выбараў прэзідэнта?
Тут у пэўнай ступені можам казаць і пра пэўную парадаксальнасць. Справа ў тым, што ўсе без выключэння пінчукі, яны шукаюць інфармацыю пра выбухі, наступствы, колькасць ахвяраў. Безумоўна, усе бачаць мясцовае тэлебачанне, чытаюць мясцовую прэсу, ды не толькі мясцовую. І зразумела, што людзі бачаць адсутнасць рэакцыі з боку кіраўніцтва. Але самастойна вельмі мала хто звяртае на гэта ўвагу. Толькі падчас размовы альбо пэўнага звароту на такую адсутнасць, яны разумеюць, што на самой справе ў гэтай бядзе на іх забыліся. А ёсць яшчэ адзін бок медаля. У такіх выпадках спачування кіраўніцтва краіны гэта нешта такое, што само сабою павінна быць. І людзей проста не ўкладваецца ў галаве, што магчыма і няма такой вось рэакцыі.
Яны магчыма думаюць, што магчыма гэта яны прапусцілі. Такая рэакцыя была, але яны проста не пачулі.
Таму з боку людзей абсалютна нармальна такая адэкватная рэакцыя. Як? Няўжо на самой справе кіраўніцтва краіны нічога не сказала на гэты слово, на гэты конт. Вось і толькі пасля такога вось звароту і людзі разумеюць, што неўзабаве выбары, яны ўжо кажуць пра гэта. І людзі пачынаюць разважаць, што заплюшыўшы вочы, кіраўнік краіны не здабудзе сабе нейкіх плюсаў, але разам з тым ён пазбегне атрымання мінусаў. Вось у гэтай сітуацыі ёсць такі вось пэўны парадокс. Мне падаецца, што добрая магчымасць апазіцыі звярнуць увагу на гэту падзею. Канешне ж, на слёзах.
Ну, ўжо ж, Сергій, мы не будзем з вамі раіць апазіцыі, на што звяртаць увагу. Я думаю, яны і самі разбяруцца. Ну, я дзякую нашаму корэспандэнту Сергію Скулаўцу. Нагадаю, ён гэтымі днямі працуе ў Пінску. І вядома ж, што трагедыю ў Пінску абмяркоўваюць і слухачы «Свабоды».
Пачуў наконт гэтых 10 мільённых кампенсацый ад дзяржавы. Ведаеце, калі загіне 12 чалавек, то можна правесці аднаму кандыдату ў прэзідэнты выбарчую кампанію, гэта прыкладна 35 тысяч даляраў. Ну, сорамна гэта ўсё. Ну, што такое 10 мільёнаў, якое дае дзяржава? Ну, сям'я набудзе два мягкіх угалкі гэтых, каштуюць якія ці ўгавыя дзіваны за 5 мільёнаў. Фу, вот что каштує человеческое життя в Беларуси. Сором, ганьба этой влади.
Нашего Александра Григорьевича президента должны избрать пожизненно. Он же живет и работает для нас. Он столько потерял здоровья, чтобы удержать в стране порядок, наше благосостояние. Мы все отдадим свои голоса за нашего любимого хозяина. А вы, людишки, которые льете на него грязь за несправедливые суждения, за вас будут наказаны прежде всего ваши дети и внуки. Нельзя так себя вести. Слушая свободу, диву даешься, как нанятые, нечистые на совесть звонари несут всякую глупость. Уважаемые, обдумайтесь.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Радио «Свобода» 7:41. Як повідомляється, Урад Білорусі падрыхтаваў праект дырэктывы пра лібералізацыю эканомікі. Сярод іншага там прапаноўваецца правесці падатковую амністыю ценевага бізнесу, які гатовы легалізаваць свае прыбыткі, а таксама перайсці ад 1 сакавіка на свабодныя рынкавыя цэны і тарыфы. Ці магчыма прыняцце такога дэкрэту да заканчэння прэзідэнцкай кампаніі? Чаму кіраўніцтва краіны гэтак доўга не можа прыняць абяцаны дэкрэт аб лібералізацыі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Бліц-аналіз свабоды.
Размова пра гэтую дырэктыву аб лібералізацыі эканомікі ходзіць ужо, здаецца, амаль паўгода, але дагэтуль кіраўніцтва краіны не можа яе прыняць. Вось чарговы раз з'явілася ў прэсе праект гэтай дырэктывы, паводле якога прадугледжаны пераход на свабодныя рынкавыя цэны з 1 сакавіка, а таксама, напрыклад, прадугледжаная падатковая амністыя ценевому бізнесу, які готовы легалізаваць свае прыбыткі. Па-вашаму, ці можа ўлада пайсці на прыняцце такой дырэктывы да прэзідэнцкіх выбараў?
Улада можа пайсці на прыняцце такой дырэктывы, таму што да лібералізацыі яна мае вельмі ўскоснае дачыненне, хіба што па назве. Лібералізацыя – гэта павелічэнне колькасці асобаў, каторыя прымаюць самастойныя рашэнні. А тут асобаў не відаць. Рэч у тым, што калі мы дазволім вывесці ценевыя капіталы з ценю, то гэта зробяць дзеткі тых, хто гэта дазволіў, умоўна кажучы, так абагульняючы. Кумы, сваты, браты і так далей. Гэта будзе тое, што я называю «я and я international». Гэта будзе рэпатрыяцыя грошай, каторыя выперлі з Беларусі рознымі незаконнымі шляхамі. Што гэта дадасць да нашай эканомікі? Грошы, а патрэбна эканамічная свабода.
Дагэтуль усе спробы ўладаў неяк вызваліць цэны, перайсці на свабодныя рынкавыя цэны і тарыфы, не былі паспяховымі, у тым ліку таму, што самі ж шматлікія структуры, міністэрствы, аддзелы цэнаў супраціўляліся гэтаму. І гэта не праходзіла саўзгадненне ў розных міністэрствах. Пры сённяшняй эканамічнай сістэме ці магчыма ўвогуле свабодныя цэны, ці вот як у гэтым праекце сказана, акрамя мінімальнага пераліку тавараў, што ўстанавливаецца прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь. Гэты ж пералік можна зрабіць мінімальным на тысячы, напрыклад.
Ну так. У вялікага рускага паэта Маяковскага быў такі персанаж – главначпупс, главны начальнік па ўправленню сагласаваннем. От калі ёсць галоўны, хто ўзгадняе, то будуць і меншыя, каторыя ўзгадняюць, і меншыя за меншых. І нічога не будзе. З іншага боку, калі зараз вольныя цэны зрабіць абсалютна ў Беларусі пры той эканамічнай сістэме, што ёсць, то ўзровень жыцця зваліцца ад соткаў на 60 уніз. І тут нельга каня ставіць пазадзі воза. Трэба наперадзе, каб конь цягнуў. І гэны конь, гэна ёсць ініцыятыва, гэна ёсць свабода, гэна ёсць прадпрымальнасць. Вот руки развязать людям, а уже после гена, а праз нейкий час и цены развязывать.
Бліц-аналіз свабоды.
Віталь Цыганкоў і Міхал Залескі. Эканамічныя дзеянні кіраўніцтва краіны выклікаюць каментары і ў слухачоў свабоды.
В государствах Евросоюза кризис заставил снижать в этом году зарплату, пенсии в Литве, Латвии, Румынии, Болгарии, Греции и других. А у нас Лукашенко пообещал к концу года повысить зарплату в среднем до $500, имея отрицательный баланс торговли и при затоваренных складах. Так может государствам Евросоюза нужно позаимствовать у Лукашенко Лукашенки. Поучиться у Лукашенки, как можно обмануть глобальный кризис с помощью печатного станка.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Радио Свободы на годинах у Минску 7:45 и Владимир Баранич нагадает основные белорусские подеи.
Вакол Беларуси за 100 секунд.
Учора у Пінску пахавалі трох загінулых работнікаў Пінск-Дрэва. Пахаванні прайшлі без грамадскай паніхіды. Сем'і ахвяраў выбуху на прадпрыемстве атрымалі па 10 мільёнаў рублёў. Учора ў берасцейскім шпіталі памёр чацвёрты пацярпелы. У ЦВК паступаюць скаргі на парушэнне выбарчага заканадаўства пры зборы подпісаў за Александра Лукашэнку. Партыя аб'яднаных левых «Справядлівы свет» паскардзілася на дзеянні ЦВК у Генеральную пракуратуру. У 2011 годзе плануецца ўвесці свабоднае цэнаўтварэнне на тавары ды паслугі. Пра гэта гаворыцца ў праекце дырэктывы па лібералізацыі эканамічнай дзейнасці. Мяркуецца адмяніць абмежаванне надбавак у гуртавым ды рознічным гандлі пры ўжыванні свабодных цэнаў. У Магілёве два дзясяткі вернікаў хрысціян веры евангельскай абаранілі ад разбурэння агароджы вакол свайго малітоўнага дому. Паводле ўладаў, агароджа замінае ўзвядзенню шматпавярховага дому. Урад Беларусі ў праекце дырэктывы пра лібералізацыю эканомікі прапаноўвае прэзідэнту правесці падатковую амністыю ценевага бізнесу, які гатовы легалізаваць свае прыбыткі. Прадугледжваецца забараніць утрыманне пад вартай да суду асобаў, якія здзейснілі эканамічныя злачынствы, але не ўяўляюць грамадскай небяспекі. Прадстаўніца Арганізацыі бяспекі ды супрацоўніцтва ў Еўропе ў пытаннях свабоды СМІ Дуня Міятавіч заклікала ўлады Беларусі спыніць умяшанне ў сферу медыяў.
І паветра, і тэмпература паветра ад 3 до 9 градусаў цяпла, і дажджы на захадзе краіны – такі прагноз надвор'я на сёння ў Беларусі. Актывіст руху за свабоду Дзмітр Кухлей, дзеці якога навучаюцца ў мастоўскай школе, спрабуе даведацца, колькі грошай з бюджэту раёну выдзяляецца на школу. Паколькі ўжо ў гэтым месяцы аб'явілі, што на рамонт бацькам трэба здаць па 30 тысячаў рублёў. Расказвае Міхал Карневіч.
Дмітра Кухлея зацікавіў у факт са здачай грошай, паколькі нядаўна пачаўся навучальны год, а напрыканцы мінулого года бацькі ўжо здавалі па 10 тысяч. Потым ён, нават з'яўляючыся дэпутатам райсавету, нядзе не мог даведацца, колькі ж грошай з бюджэту выдзяляецца на функцыянаванне школы.
Мне буральна не сама сума там, ці што збіраюць. Тут праблема не ў празрыстасці бюджэту. Я цэлы год высвятляў там, напрыклад, па аднаму артыкулу, куды пайшлі грошы, і я не мог высветліць.
Дырэктар школы нумар 2 Александр Старавойтаў падкрэслівае, што ахвяраванні на школу справа выключна добраахвотная, і ніхто з адміністрацыі школы грошы не збірае, а толькі прадстаўнікі бацькоўскага камітэту. Сёлета, маўляў, так рана пачалі збор, бо да лета хочуць закупіць усе неабходныя матэрыялы. Высвятляецца, што ў школе плануюць мяняць дах, і на гэта ёсць сродкі з бюджэту. А вось каб потым зрабіць бягучы рамонт у класах і калідорах, на гэта ніхто грошы не дае.
Мне родители не помогут, то мне не за што будуць пакрасіць школу. Даже кабінеты. Я не говорю там про что-то большее. Мне просто не за что будет покрасить классы. 1 сентября дети придут некрашеные классы.
Директор Старовойтов с ошкодованием додає, что теперь стало тяжко збирать металлолом. За его сдачу школа отримувала на свой рахунок добрые сродки. Оказывается, на функциональные потребы грошей на школу с бюджету так само не выдаются.
Так на школу денег никаких не выделяется. То, что мы даем за металлолом, это не хватает даже на бумагу, чтобы нам приобретать для нашего делопроизводства. Нет, нам на это деньги не выделяют.
Я паспрабаваў выследзіць у раённым аддзеле адукацыі, колькі грошай на якія мэты выдзяляецца для школы з бюджэту. Вось што мне адказала намесніца загадчыка РАНА Таццяна Жвірбля.
Ну, в принципе, на капітальныя рамонты выдзяляюцца. Если нужны деньги на что-то срочное, да, выдзяляюцца тоже.
Ну, а навошта тады бацькі збіраюць іх?
Не знаю. Мы таких не даем распоряжений.
Загадчик РАНА Валентин Тиханович каже, что у них есть целая программа, и за бюджетные гроши у школе номер 2 отремонтовали харчблок, будуют спортовую залу, заменили осветление и гэдак далей. А вось на пытание, на во что тады с батьков сбирают гроши, каже.
Я не разумею вас, и первый раз чую, что там по неких 30 тысяч кто-то сдает.
Дмитр Кухлей написал лист директору школы, який является депутатом районного совета, в яким просит подлумачить батьков, колькі сродкаў на год выдзяляецца на школу, дзе вучацца ягоныя дзеці і дзеці іншых жыхароў мастоў.
Шановныя слухачы,
Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 31 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным: раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кілегерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6150 і 9570 кілегерцаў. Хвалі 49 і 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7220 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
Адрас у Чэхіі, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты ўводзяцца разам з пераходам на зімовы час. У нядзелю 31 кастрычніка.
Выбірайце свабоду.
7:52 і кінакрытык культуролях Максім Жбанкоў прадставіць агляд навінак відэарынку.
Радио Свобода, вы слушаете программу «Культагляд» – субъективный подход до актуальной культуры. У студии Максима Жбанков, а напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Того, кто лечит, что литература померла, а читачи сошли у сетева, варто пошкодовать. Бо он докладно николи не слухал Хадановича и не бачил книжек серой книгарня «Наша Нива». Тут маем черговую премьеру роман шведского автора Микаэля Ньоми «Популярная музыка з Вітулы». Ньёмі пераклала Вольга Цвірка. Распавядае ў ёй пісьменнік, народжаны ў далёкім 59-м, пра сваё маленства ды сталенне. Тут ёсць усё: міты шведска-фінскага памежжа, дзіўнае дзвюхмоўнае асяроддзе, спрэчкі з бацькамі, школьныя бойкі, першы сябар і першы секс, а да таго ж, натуральна, карнявы турнідальскі рок-н-рол.
A pet down of 30 for the mind, selling little bottles of love potion number 9. I told her that I was a flop with chicks.
Ньёмі стал сотку беларускі аўтар, таму што мы самі адказваем сабе на тыя ж пытанні: дзе маё месца, дзе мая мова, з кім жыць і колькі каштуе лёс. Папулярная музыка з Вітулы – гэта кніжка пачаткаў. Спроба азірнуцца на мінулае і зноў паспытаць смак пацалунку хударлявай дзяўчынкі, якую ты бачыў першыню і ніколі не сустрэнеш потым. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралют». У ім мы разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Нарэшце адбыўся прэс-прагляд нацыянальнага кінагіту. Принамсі, на такий резонанс розлічує режисер стужки «Масакра» Андрій Кудзіненко. Автор відомої партизанської драми «Окупація містерії» зробив крок до масового глядача, а допоможе йому у гэтым граф Перевороцінь, махляр з Петербургу ды святар са стрельби. Стужка розповідає містичну історію кохання часов паўстання ды царскага прыгнёту, але робіць гэта вельмі дзіўным чынам. На галоўныя мужчынскія ролі запрошаныя зоркі расійскіх серыялаў, з канчатковай версіі сцэнару максімальна прыбраны спасылкі на народны супраціў, а сутнасць паставовага канфлікту цяжка зразумець, нават двойчы праглядзеўшы фільм. Добра, што Кудзіненка зноў працуе на радзіме. Але кожны, хто трапляе на Беларусьфільм, вымушаны змагацца з творчай інерцыяй ды адміністратыўнай абыякавасцю. «Масакра» – ахвяра нежыццяздольнай сістэмы дзяржаўнай культуры індустрыі, якая мае моц, каб пажэрці шмат падобных Кудзіненак. Таму радавацца пакуль няма чаму. На жаль, зноў атрымалася не гегла ды смешна. А зараз третій блок нашого огляду, і він зветься «Артефакт». Тут ми розповідаємо про з'яви для особ, без яких тяжко уявити сучасну культуру. Састарелий Мік Джаггер упарто стверджає, що час працює на його, але ж спадарство. Наш рок-н-рол непозбежно сиходить далі по хайвеях історії. Нам застається махати услед джинсовими хусточками – і гартаць старонкі календароў. 25 кастрычніка 68 году свой першы канцэрт у брытанскім студэнцкім асяродку адыграў новы гурт. Каманда звалася «Led Zeppelin». Насвечаны гітарыст Джиммі Пейдж пашукаў сабе неблагую херу. Шалёнага бубнача Джона Бонхама, вышталцонага басіста Джона Пола Джонса ды даўгалосага хлапчука з гістарычным вакалам ды важкім прозвішчам Роберт Плант. Бітламанія паспела надакучыць, псіхаделія памірала на вачах, новая гітарная музыка атрымала назву хард-рок, і цапеліны выкладалі яе сусвету. Проекте галоўны пачатак. Гэта як запільваць гузікі на паліто. Як пачнеш, так і скончыш. За бранебойным дэбютам пад новай шыльдай даспеў першы альбом. Электрычны блюз сустрэўся там з ангельскім фолкам, дадалася кубка індыйскай экзотыкі і містычных штучак і пакатіла палятела. Led Zeppelin скончыўся 80-м, а рэг адчуваць дагэтуль. Ось і все на сьогодні. З вами був Максим Жбанков. Дякую і до зустрічі на свободних хвилях Радіо Свобода.
Гадзіну 59 хвілінаў, і на гэтым беларуская служба Радыё Свабода завяршае гадзіну працы ў ранішнім жывым эфіры. Нагадаю, сёння мы сярод іншага распавядалі апошнія навіны з Пінску, дзе ліквідуюцца наступствы выбуху. Гаварылі пра выпадкі агрэсіі, з якімі даводзіцца сутыкацца зборшчыкам подпісаў. Аналізавалі, чаму дагэтуль не прыняты дэкрэт аб лібералізацыі. Гутарылі на іншыя тэмы, працяг якіх сёння ўвечары пасля 18 гадзіны. Заставайцеся са свабодай.